Hej og velkommen til podcasten Bedre Skilt End Aldrig. Mit navn er Jasper Ritz, og overfor mig, der sidder i dag to kvinder. Cecilie Rubini, som vi kender.
Som sædvanlig.
Som sædvanlig. Hej Cecilie.
Hej.
Men til højre for mig, der sidder Julie Rejlund. Hej med dig, hvordan har du det?
Jeg har det godt.
Julie, du er her i dag, fordi at du har skrevet en bog sammen med din eksmand.
Det er rigtigt.
Men udover det, så kender jeg dig jo fra gamle DR3-dage, hvor du var min redaktør på et vidunderligt tv-program, der hed Menneskeforsøg.
Præcis.
Som jeg er glad for, at jeg ikke laver mere, fordi det var hårdt. Det gjorde ondt på alle mulige lederkanter, men det var et sjovt program, vi lavede.
Ja, og jeg var på forsiden af Ekstrabladet med DR-redaktør. Jeg synes, at sperm er public service, så jeg er også glad for, at du ikke laver det program længere.
Så alle er glade, alle er glade. Og så udover at skrive bøger, så laver du også podcasts, ligesom os.
Det gør jeg.
Hvad er det for nogle, du laver?
Jamen, jeg laver nogle for Nationalmuseet, forskellige historiske podcasts. Jeg har sådan en lille amatørhistoriker, muligvis arkeolog, der bor inde i mig, og som får lov til at komme frem en gang imellem. Og ja, så det er forskellige historiske podcasts.
Siger jeg noget forkert, når jeg siger, at du drikker meget af dine podcasts?
I lige øjeblikket gør jeg.
Okay.
Ja, lige øjeblikket, der drikker jeg faktisk usandsynlige mængder af brændevin og champagne, fordi vi laver sådan en podcast, hvor vi tager folk med til historiske fester. Og det danske folk har altså drukket brændevin, altså fra tidernes morgen, og gør det jo stadigvæk. Så jeg er sådan fuld for det meste af tiden hele dagen lige øjeblikket.
Så derfor har jeg købt hvidvin. Så skal vi ikke lige skåle.
Så jeg, føler jeg mig hjemme, det er
dejligt. Vi skrev jo om, at vi skulle, lave podcast og drikke hvidvin. Så det måtte jo hellere.
Tak for det. En skilsmisse glider også lidt lettere ned med hvidvin, kan jeg sige.
Vi har nævnt det
nogle
gange.
Det har vi nævnt mange gange, faktisk, som sådan punkt et, når folk spørger sådan,
drik.
Hvad skal man først købe alkohol?
Ja. Og så sørge for, at kommunen ikke opdager, hvor meget du drikker.
Ja.
Og så også børnene skal helst ikke opdage det.
Jeg tror faktisk også, at mit første glas alkohol alene, det var, da jeg var flyttet fra Flemming, og sad der alene om aftenen. Og jeg kan huske en aften, hvor jeg var sådan lidt, ej okay, nu har jeg sådan en flaske rødvin stående, og jeg drikker af den selv. Det har jeg alligevel aldrig gjort. Og så begyndte jeg at stoppe igen, for jeg kunne godt se, at det her, det er altså vejen til et eller andet, der ikke ender godt. Det ender muligvis med kommunen, så jeg stoppede igen.
Ja, men vi har faktisk, altså vi har jo det er jo tilbagevendende ting, vi har talt om i podcasten, at man har, dengang mig og min eks gik fra hinanden og skulle dele alt det der, der havde jeg jo lige pludselig noget tid, jeg ikke havde haft i nogle år, og den tid kunne jeg ikke finde ud af at rumme. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af at være alene, og jeg kan stadig godt måske nogle gange have lidt svært ved at være alene. Men
du slår mig slet ikke som den type, Jasper.
Nej, så jeg kommer nogle gange til at stikke lidt af og drikke hvidvin amongst. Men det er jo et kendt trick.
Det er et kendt trick. Skal du sløve dine sanser og glemme fortiden og nutiden, så skal du bare have noget alkohol.
Ja.
Ja. Men det løser ikke så meget, hvis jeg lige skal være den kedelige. Altså, jeg blev simpelthen også nødt til at stoppe igen, fordi jeg kunne også mærke, at det var ikke, altså det var i hvert fald ikke måden at se det i øjnene på. Jeg blev nødt til at lære at deale med det der alene liv jo. Og selvom det føles rare i en hvidvindsbrændert, så kunne jeg også mærke.
Være,
ja, det var det altså. Det der med at vågne op dagen efter bare føle sig endnu mere ussel. Altså fordi ussel er jo sådan en følelse, jeg virkelig forbinder med den første tid, at vågne op og bare tænke, du ved, så ligger du her, flot, du burde være på en legeplads, du burde være i gang med et eller andet, og så har du, du ved, droppet alting for at ligge her og have tømmermænd, du er et voksen menneske, Jesus fucking Christ, men altså, lidt alkohol skal der til.
Ja, det må man.
Vi er vel danskere, ikke?
Ja.
Skål,
Cecilie. Ja, skål. Der bliver taget et grav derovre.
Ja.
Hvordan går det med flytningen, Cecilie? Bare lige.
Jamen, jeg er jo simpelthen kommet på plads. Det var jeg også sidst. Det er det mest voksne, jeg har gjort meget længe. Altså, udover at få tre børn og blive skilt. Men at jeg faktisk...
Jeg synes alligevel, at du rangerer ret højt op på min liste.
Men det der med, at jeg flyttede ind i min lejlighed i onsdags, i dag det torsdag, og allerede i søndags, der havde jeg faktisk pakket den sidste flyttekasse ud.
Ja, det er
og
også meget voksen.
Alt spiller.
Ja.
Altså, alt. Ting er hængt op, der skal hænges op. Der er lige en lampe, der mangler at blive sat til, men ellers... Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
Ej, okay.
Altså,
så det, hatten af.
Det, men jeg har også været træt, og jeg vil sige, jeg ramte en eller anden form for mur i går, hvor jeg simpelthen var så ked af det. Og bare sådan, selvom mine børn var kommet hjem, og jeg var glad, og havde spist pizza, og alt var godt, og så der om aftenen, så blev jeg bare ramt af sådan en godstog af alle mulige ubehagelige følelser.
Ja.
Så ja,
Men det er jo også det, man gør, tænker jeg. Jeg synes egentlig, at det er ikke, fordi nu kan jeg jo så sidde her og være langt foran, og derfor er det måske tavligt, at jeg siger det nu, men jeg bliver jo stadigvæk ramt af det godstog en gang imellem.
Ja, ja, præcis. Altså, og det er jo det, jeg ved, og det er jo netop, fordi jeg lige har haft en periode med flytning, og har haft super travlt, og nu er der ligesom ro på, og det føles godt, men det er klart, at det så også ramler, eller sådan starter forfra. Men det er hårdt, at jeg er så langt, altså det er 2,5 år siden, vi blev skilt, så jeg har det jo godt det meste af tiden, og har vendet mig til, at det er sådan, det er. Men så føler jeg lidt, at jeg lige går et par skridt tilbage, og så er det sådan en dobbelt nedtur, fordi det føles ubehageligt, og så netop det der med at gå og banke sig selv oven i hovedet med, sådan, hvorfor kan du ikke bare være glad? Hvorfor kan du ikke bare være videre? Hvorfor kan du ikke
du
bare...
Ja, du har jo selv valgt det. Det, præcis, det er i hvert fald noget, det jeg har brugt mere og meget tid på. Det er jo den der følelse af sådan, jamen, hey, du har selv valgt det. Vil du noget andet? Mm. Nej, men derfor vil jeg ikke det her. Eller, det var ikke det, der var planen. Jeg skulle bare være lykkelig. Mm. Ud med ham, videre, lykke.
Mm. Ja. Lige med lykke.
Ja. Ja. Sådan gik det ikke, kan jeg sige.
Mm. Nej. Jamen, fordi det er jo lidt, altså, er rigtig meget et problem, man løser.
Ja.
Og så åbner døren.
Ja.
Til en masse.
Det skriver vi faktisk også som indledning, tror jeg, i bogen, at det er, du ved, du løser et problem, og så åbner du bare døren for 10.000 nye problemer, som du heldigvis ikke havde nogen fornemmelse af inden. For så ved jeg ikke, om man var blevet skilt, hvis man vidste, hvor bøvlet det er.
Nej.
Altså mit ultimative råd til folk er altid bare, lad være med at blive skilt, hvis du kan. Lad være. Altså, prøv lige at finde et eller andet i dit hjerte eller i dit skød, der gør, at du stadigvæk på en eller anden måde kan finde noget mildhed mod ham, fordi det, der venter, det er altså... Altså, det er jo ikke, fordi det ikke er godt også, men det er bare et andet liv.
Mm. Og nu kigger jeg op på vores skilt, der hedder bedre skilt end aldrig.
Ja.
Og det er jo sådan lidt et paradoks i forhold til det, men vi har jo refereret til fra starten af, at man... Det der med at sidde med helt flade røvballer og være ked af det, det bliver bare heller ikke et liv. Altså, det bliver bare ikke godt. Så når man så når til et punkt i et parforhold, hvor man har prøvet alverden, og det stadig ikke lykkes, så er det, man så tager det skridt. Og vi har kaldt det et bjerg, fordi det er sat med det der skilsmissebjerg, som du rusher op og ned af hele tiden. Og der sker fede ting, som går hen og bliver hårde ting, og hele tiden skal du være opmærksom på, at du har skridsikre sko på. Og lige meget, hvor skridsikre sko du har, og hvor gode beslutninger du tager, så glider du alligevel på et tidspunkt tilbage. Ikke? Og det er jo det der er så pisse hårdt ved at blive skilt. Og pisse hårdt med at skulle være en familie samtidig.
Ja, det er jo det nye liv, fordi jeg tror, at så kommer der jo efterfølgende. Så jeg fik jo ro på og fik mit eget liv med min datter. Og så kommer alt det her nye med at skulle merge. Flemming er blevet gift. Jeg er ikke gift endnu, men jeg er forlovet. Det tæller vel næsten. Hvad hedder det? Så er der det der merge af et nyt liv med andre mennesker, der også er skilt. Og også skal diskutere, hvilken uge man skal på sommerferie i. Og andre folk, der har ret til at blande sig i, hvordan man holder juleaften. Og du ved, the mountain. På en eller anden måde, det bliver højere og højere. Ikke? Mm. Men jeg er jo helt enig, og det er ikke fordi, at jeg siger, at folk ikke skal blive skilt, men altså, det er jo bare det der med, at hvis man på nogen måde har et eller andet i sig, så skal man have sat med at give meget, fordi at det er et bjerg.
Mm. Det er kæmpe.
Det er ikke et sjovt bjerg. Mm. Jeg ved ikke, om der er nogen sjove bjerge egentlig i verden, men altså det her, det er i hvert fald lidt... Ja, okay.
Ja.
Nedad.
Ja, jeg synes, jeg siger.
Så er der en lift, der kører opad, ikke?
Ja.
Ja.
Hvis den kører den dag.
Ja. Men Julie, du og din eksmand,
Flemming.
I bliver skilt en gang.
Ja.
Var det sådan et dejligt, clean brud, hvor at, hey, nu går jeg den vej, du går den vej, og så passer vi på vores datter, og så er vi glade i maven, og så...
Ja, jeg sidder her og smiler ved tanken. Nej, det var det bestemt ikke. Jeg tror, at vi har været heldigere end så mange andre, men jeg har aldrig hørt om nogen, som lavede det clean cut. Jeg tror, alle er jo opsat på at kæmpe så meget som overhovedet muligt. Og derfor kommer man måske også nogle gange til at gå for langt. Altså, fordi man går for meget på kompromis med sig selv. Jeg tror egentlig, at Flemming og jeg var på vej væk fra hinanden rigtig, rigtig lang tid. Og vi var også gået fra hinanden nogle gange. Og havde så alligevel, du ved, vi bliver sammen alligevel. Så det var... på ingen måde clean cut, og det er mig, der ender med at gå og gøre Flemming rigtig, rigtig ked af det. Og det tror jeg også sætter sit præg på min oplevelse af skilsmissen. Det er jo, at jeg ikke er blevet forladt, og at Flemming ikke var mig utro, eller et eller andet, som ligesom står der. Fordi det er jo det, jeg kan høre, der er den store forskel i den der oplevelse. Ikke? Fordi hvis det er klart, hvis man er blevet svigtet massivt af hinanden, så er det jo altså noget sværere at slutte i der kameler, som Flemming og vi plæderer for, at man skal.
Mm.
Ja, så nej, det var ikke et clean cut overhovedet, og vi bruger mange år, og stadigvæk.
Hvor mange år siden er det nu?
Jamen, det er 10-11 år siden, eller sådan noget. Ja, men altså, vi sidder stadig i terapi. Vi har faktisk lige været i terapi sammen i fredags. Nej, Flemming, bare, ja.
Nej, hvor fedt.
Ja, altså, det vil jeg sige, det er jo noget med at tage en eller anden kappe på sig på et tidspunkt, og blive ved med at være nysgerrig på det andet menneske, og være nysgerrig på den relation, vi har, og den familiekonstellation, vi har, og på det at være gode forældre. Og der har jeg jo været heldig, at Flemming og jeg ikke parallelt, men på et tidspunkt beslutter os for, at vi ligesom går ind i det her sammen, om at det handler ikke om hans og min relation, men det handler om, jo, det handler om hans og min relation i forhold til hende. Så det stopper aldrig, tror jeg. Og på en eller anden måde, så vil jeg jo sige heldigvis, men det er jo fordi, at jeg er et absurd nysgerrigt menneske, som altid siger, nå, er der nogle følelser her, vi kan kigge på, og så frem med dem, fordi jeg ikke synes, det er farligt. Og det gjorde vi jo i starten. I starten synes vi, det var vildt farligt. Og jeg kan jo også sagtens sidde her og være glad og fro, når nu at det er så lang tid siden, fordi i starten havde jeg overhovedet ikke lyst til at kigge på min egen rolle i det her. Det skriver også i bogen. Altså, en af mine skyggesider er jo at være absurd martyragtig. Og have holdet sådan en.
Det er også mig, der altid er på Aula, og det er også mig, der smager madpakker, og det er også mig, der ligesom gør, og så står Flemming bare der.
Altså, jeg så gudhjælp med en TikTok-video med ham i går, hvor Anna Lind spørger først Anne Glad, hvad hun har fået til morgenmad, og Anne Glad siger, jeg har fået havregrød, og så spørger Anne Lind Flemming, og han siger, havrefras? Nå, okay, med mælk. Med kakao, og så man sådan et, altså, så du ved, jeg har også været op imod sådan en, som du ved, altid bare sagde, jeg kan ikke se, der er noget problem i at købe chokoladeboller til hende, når jeg henter hende.
Mm.
Jamen, jo, det er mig, der henter hende 4 dage om ugen. Du henter hende en, og så giver du hende en chokoladebolle med Smarties på. Det er mig, der står med balladen. Så du ved, jeg har også virkelig skulle kigge dybt i min egen barm for at, altså prøv at se det gode i det.
Ja. Jeg sidder og nikker sådan her, og det er så sjovt, fordi det er ikke mere end et par aftener siden, jeg sad med en veninde i min nye lejlighed der, som lige skulle forbi, og hun blev skilt cirka samtidig med mig, har også 3 børn, hvor vi sad og snakkede om det der med, at det er så hårdt og svært det der med, at der foregår nogle ting over i den anden lejr, og man har lyst til at sige noget, og nogle gange kommer man til at sige noget, men i princippet...
SMS'en. Så stiger jeg på jer begge to.
Nå, men jeg gør det jo ikke. Jeg okay. Men jeg har lyst til det.
Ja.
Men det er jo en af de beslutninger, jeg har taget for lang tid siden, fordi i starten, der blandede jeg mig i alt. Og nu er det sådan, det har vi også snakket om i den her podcast før, at medmindre det er noget, der sådan er decideret skadeligt for mine børn, og det har jeg heldigvis ikke oplevet endnu, så siger jeg ikke noget. Men nogle gange, for eksempel sådan noget med kost, eller påklædning, eller rehår, eller hvad det kan være, altså... Det er faktisk noget af det sværeste, og Det er så åndssvagt, fordi igen, det er jo lige meget, men det er bare det der med, at man er vant til, at tingene skal gøres på ens måde, og så et andet sted bliver det gjort på en anden måde. Og det havde jeg slet ikke forestillet mig dengang, at vi stod foran skilsmissen, at det faktisk var noget af det, jeg ville have allersværest ved, ikke, netop ikke at kunne blande mig i, sådan, hvad de får at spise, eller hvornår de spiser, eller hvad tid de står op, eller kommer i seng.
Det er svært. Også virkelig svært, at Det ikke længere er ens business at blande sig i det. Men jeg tror også, at jeg tænker i hvert fald altid, at i virkeligheden er Flemming som min dynamik jo, den er nøjagtig som da vi var sammen. Men hvis vi var sammen, og stadigvæk bollede og alt muligt, så havde jeg jo også en eller anden form for mildhed over for ham, som gjorde, at jeg var sådan lidt mere overbærende, fordi jeg tror også nogle gange, at en af mine fejl var jo, at jeg ligesom forventede, at vi bliver skilt, og så bliver han en anden. Og det gjorde han jo ikke. Altså, så i starten, og i starten kan jeg ikke...
Det bliver bare lige lidt værre.
Præcis, fordi nu er der ikke nogen formidlende omstændigheder overhovedet. Nu drikker vi aldrig et glas hvidvin sammen eller et eller andet. Det gjorde vi i hvert fald ikke i de første mange år. Det kunne vi slet ikke. Der var mange ting, vi skulle passe på med at falde ned i. Vi kunne ikke bare sidde der og hygge os i starten. Det kan vi nu, men det er fordi, det er blevet ufarligt. Og det betyder også, at det er blevet ufarligt for mig at drille ham med havrefras med kakaomælk. Eller for eksempel, min yndlingshistorie er altid, når han sagde, og jeg sagde sms'en, gider du tjekke for lus? Og han så siger, jeg har tjekket for lus. Og så kommer Joko hjem, og så siger hun, for han kiggede en gang ned i min hovedbund, og siger han, der er ikke nogen lus. Og jeg kommer hjem, og så siger
han, ja,
præcis. Jamen, det er jo fordi, jeg finder lus dagen efter på hende, ikke? Ja. Og jeg siger, tjekkede far der ikke? Jamen, han kiggede ned. Altså, så, og den er jo ufarlig nu. Men det var den jo ikke i starten, fordi der var det jo et angreb mod hans måde at være far på og sådan noget. Og nu ved jeg godt, at Flemming kan kigge på mig og sige, ja. Og så ved jeg, at han har nogle andre og dejlige evner, som jeg ikke har. Og det er mig, der er lusse og løbstejs og kedelig mor. Og det må jeg jo så bare tage på mig, uden at blive macho omkring det. Fordi jeg kan faktisk også godt lide at være hende, der er rammen. Det passer mig fint. Men der var der en gang, hvor jeg også gerne ville være sjov. Men altså, der må man jo bare ligesom erkende, hvem man er.
Jamen, der må jeg bare lige sige, som faren, der prøver at være et eventyr, ikke? Der er der jo også, man når jo også til en grænse, hvor man ved, man ikke kan være mere eventyr. Altså, for jeg ved jo, jeg har jo ikke de rammer, som min eks og som I har. Så man er jo...
Du har ikke tættekampen, eller hvad? Du har ikke været nede og hente den på apoteket, eller hvad?
Nej.
Det koster ikke særlig meget, Jesper, kan jeg sige til dig.
Jeg tror ikke, vi har haft lus nogensinde. Ikke, hvad jeg har hørt i hvert fald. Nej, men sådan, man har så mange idéer, om man gerne vil være det her eventyr. Og man vil så gerne ligesom præge med det, man er bedst til. Og der er ingen tvivl om, jeg er bedre til at holde styr på en kalender. Nej.
Jeg kan se mit øjenbryn lige præcis.
Nu kan jeg finde rundt i, hvad jeg siger. Jeg er bedre til at finde på ting og sager, end jeg er på at holde styr på kalenderen.
Sådan.
Og Aula. Og hvem der nu skal til fødsel, eller ja, hvilken gave, der skal købes til hvem, fordi der er fødselsdag, og alle de der ting. Og det er jo sådan noget, jeg ved jo godt, jeg løber tør for ting. Jeg løber tør for eventyrene. Og jeg ved jo også godt, når jeg får det at vide i en sms, at jeg skal huske, vi har sådan en med ballettøjet, som godt lige må få en vask i ny og næ, ikke? Og jeg kan jo godt lide at vaske tøj. Det har vi snakket om, inden vi tændte mikrofonen. Det er en rigtig dårlig podcast at sige, at vi har snakket om noget rigtig fedt, før vi tændte mikrofonen. Men jeg kan godt lide at vaske tøj. Men ballettasken, den glemmer jeg sgu lige at få hævet fra hinanden indimellem. Og det er jo bare en virkelig sød reminder, som jeg tog så nært i starten. Hvor nu er vi heldigvis et sted, hvor det er sådan, ja, selvfølgelig, det gør det lige, ikke? Men hvor det sådan, og det er jo også en tid med tid, altså det er jo en tid, som man skal have som skilsmissepar og nyt forældreskab. At man er nødt til ligesom at lande i nogle steder, hvor man ved, hvad er okay at sige til hinanden. Men jeg kan jo stadig godt blive pissesur over ting, og det værste er, Flemming siger det også i bogen, at det værste, det er jo, det er irriterende at få en sms, men det er endnu mere irriterende, at I har ret.
It's the truth. Ja. Ja, men det er jo tit det, man reagerer på, det er, når man bliver konfronteret med noget, man godt ved er nederen.
Ja. Men at man har prøvet at gøre alt muligt omkring, sådan, så det så fedt ud. Ja, der blev glemt noget i det her super fede eventyr, ikke?
Men jeg er bare Nannas far.
Ja. Ja, men det er jo det. Altså, vi spejler os jo i Nannas far, altså.
Det er det.
Det er det.
Han var også meget sød dengang.
Jamen, det er jo det, vi prøver at være.
Ja.
Død charmerende.
Ja, det er I også.
Men, Julie, så bliver I jo skilt.
Mm.
Og så går der nogle år. Hvornår er det så, I kigger på hinanden og siger, det her, det kræver sgu en bog. For I skriver bogen, Slug kamelen, der kommer flere.
Ja.
Leveregler fra et skilt forældreskab.
Jamen, det tror jeg... Det er jo lidt ligesom, hvornår man siger til hinanden, man bliver skilt. Ja, det er ikke sådan... Jeg tror, det begynder lidt med, at vi godt kan mærke, at der er noget nysgerrighed omkring det her med at gøre det på en anden måde.
Mm.
Og vi skriver en kronik til Berlingske, som får utrolig god respons. Og det begynder ligesom at ligge i tiden, tror jeg, at vi har behov for at kigge på de der skilsmisser på en ny måde. Heldigvis og lykkeligvis sidder I jo også her og laver det samme. Det her med at give nogle nye, jeg ved ikke om man er et forbillede, men i hvert fald nogle andre, nogen at spejle sig i. Sådan, nå, okay, det kan være sådan her. Fordi vi har jo egentlig ikke talt særlig meget om det. Vi er jo sådan en ung nation, når det kommer til skilsmisser. Det er jo ikke noget, jeg kan bestemt ikke spejle mig mine forældres skilsmisser, fordi det var eddermame noget andet. Ikke?
Ja.
Og der var bare tiden bare slet ikke til. Du ved, det var din partner, nu er det slut. Verdenen er adskilt, I kører hver jeres liv. Og den der fortælling, jeg jo egentlig vokset op med, var bare sådan, men det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen med mit følelsesliv overhovedet. Men jeg har ikke nogen at tale med dig om, fordi at der er ikke nogen derude. Så jeg tror, det var sådan en samlet følelse af at sige, hey, hvordan er det så egentlig, vi har gjort det? Og så sætter vi os ned og begynder at skrive og snakke med Gyllendal, og de synes, det er en god idé, og sådan noget i den dur. Ja, og så tog det jo så en helt ny drejning, fordi jeg tror, vi troede, at det var sådan en piece of cake at skrive den der bog. Men så skulle vi jo lige ned og dykke igen, og begynde at finde ud af sådan, hey, hvordan var det egentlig, og hvordan var det egentlig, jeg opførte mig, og...
Var I mere om det så?
Nej, altså det var vi faktisk ikke, men vi var også... Det, vi blev enige om, og det, som jeg tror er det fine, det er, at vi blev enige om, at sandheden har flere ansigter, og at det, der er min sandhed, ikke nødvendigvis behøver at være Flemmings, og vice versa, at det der med at erkende, at Flemming havde den her oplevelse, den kan jeg ikke tage fra ham, og det må jeg simpelthen bare tage på mig, ligesom han blev nødt til at tage på mig, at jeg følte det her, og det var sådan verden så ud for min synsvinkel. Så vi gjorde det, at vi skrev nogle ting sammen, men vi skrev også hver for sig, så sendte dem til hinanden, og så og læste og kommenterede, men vi lovede en hinanden, at vi ikke ville rette andet end, hvad skal man sige, faktuelle ting og sådan noget den der. Så vi var helt nede at vende igen i, hvad var det egentlig, der foregik, og hvor umodende var det egentlig lige, vi var. Fordi det er nok det, der står tilbage, jo ikke? At shit, mand. Altså, hvis vi havde vidst, hvad for en tur vi hver især skulle igennem med os selv. Og det er også derfor, den første er kommet jo så mange år efter, fordi man skal ligesom ned og vende vrangen ud på sig selv og finde ud af, hvad var mit. Altså, vi var jo heldigvis begge to klar til at påtage os hvert vores ansvar. Og det var vi jo ikke i starten. Og det er jo derfor, at det er sjovt nu med mad og lus og alt muligt. Fordi vi begge to godt ved, at vi spiller en lige vigtig rolle, som hvis vi havde været sammen.
Du nævner, at I ikke vil spejle jeres egne historier. I er begge to skilsmissebørn.
Ja, Flemming er en lidt anden slags skilsmisse, fordi hans far jo er fra Israel og kommer op og tager hjem igen, men han er opvokset med en enlig mor og en mærkelig farhistorie. Men jeg er skilsmissebarn fra 80'erne, hvor min far fik mig, og min mor fik min lillebror, fordi at, jeg var den, der
så vildt, man gjorde det klare. Engang, ikke?
Jeg var den, der bedst kunne klare, undvær min mor vurderede de, at jeg var 8 år gammel, ikke? Og så så jeg min mor 2 dage hver 14. dag, og så havde den 12-2-ordning.
Mine forældre var ved at dele os, så jeg skulle til far, og de to andre skulle blive hos mor. Jeg er mellemst, ikke? Og det var sådan, hvad fanden?
Ja, det, men jeg har hørt om det før. Det gjorde man.
Det gjorde man. Sådan, ja, og det var ikke mærkeligt. Det var nemlig ikke mærkeligt.
Nej.
Så det er også derfor, at jeg synes, det er interessant, det der med at sige, så havde jeg det der, det, og mit anke har jo så været, du ved, hey, jeg blev fjernet fra min mor. Altså, min mor og jeg mistede vores forhold. At vi så har forsøgt at genoprette og har genoprettet og sådan noget, men det har da sat virkelig store spor og skår i min barndom. Og så laver man det der 7-7, som jo er den bedst mulige løsning, vi har lige nu. Ja. Ikke? Men du ved, og det var egentlig også det, vi gerne ville med bogen, det var at begynde at bare turde tale om det. Og turde tale om, at i virkeligheden er det jo så major et fuck-up, så der ikke er nogen rigtig løsning. Men at løsningen er og vedblive på en eller anden måde, have en dialog, der gør, at man kigger på det der menneske, man har sat i verden, og siger, hvad er bedst for hende eller dem? Hvad er det bedste? Og det er jo det, der kræver, fordi hvis man er rigtig uvenner, så kan jeg virkelig godt forstå, at man har brug for klare linjer og 7-7, og vi skal minimere kontakt og alt det der. Her taler vi jo om en ikke sådan konflikttung skilsmisse, ikke? Men jeg vil da bare forbeholde mig ret til at sige, jeg ved da ikke, hvor fucked up det er. Jeg kan da godt. Jeg bor ikke sammen med min kæreste, det vil sige, jeg og min kæreste rejser rigtig meget frem og tilbage med en sportstaske. Det er virkelig sur over. Det kan jeg bruge rigtig meget tid på at brokke mig over, at jeg ikke har min underbukser et fast sted. Og alligevel så er det bare det, jeg forventer af mit barn hver evig eneste uge. At hun bare skal gøre, hvis hun brokker sig sådan, ja, men du skal jo ned, og sådan, du ved, men jeg synes det ikke selv, det er fedt. Så jeg tror egentlig bare, at jeg kunne godt tænke mig sådan bare per definition at sige, prøv at det er noget lort, men det er der så meget, der er. Det bliver et liv alligevel. Der er nogle vilkår, det er også det, jeg skriver i bogen, det der med, prøv at høre her, din mor kan være alkoholiker, din far kan dø af kræft, du kan komme ud for et trafikuheld, der kan ske så mange ting, det vilkår, der er i dit liv, det er noget lort, og så må vi se, hvordan vi kan arbejde med det. I stedet for, at vi på en eller anden måde, synes jeg, har haft sådan en brug for retfærdiggørelse af, når men 7-7 er det bedste, og det er, fordi så er det mest færre, og det er sådan, det ved man
det er
ikke.
Det er forældre, der står og siger det til hinanden.
Fordi vi har behov for, for at vide, at det, vi har gjort, ikke er særlig slemt. Men det er slemt, det vi har gjort. Mm. Vi skal sluge den kamel. Ja. Det er noget lort, det vi har gjort, men vi kan ikke, men derfor, der kommer til at være mange andre ting, der er lort i vores børns liv. Og vi må bare gå i gang med at løse det. Jeg er en dårlig mor, hvis man skulle kigge på det der rene billede af, jeg blev ikke sammen med min datters far, nej, men jeg har gjort det så godt, jeg kunne efterfølgende. Og det er den, jeg tror, der er den store for mig, det der med at sige, erkende. Fordi jeg hører mange, og har set mange, og også i min forældres generation, hvor det hele ligesom, alt skal pakkes ind i sådan en, det kunne ikke være anderledes, og derfor så, og det er da også fint nok. Jeg tænker, at der kommer en generation ud af vores børn, som siger sådan, flot venner, ikke? Altså, og det skal de da have lov til, fordi vi har gjort det bedste, vi kunne, men det ændrer ikke på, at det er et major fuck-up. Altså, giver det mening?
Altså, det giver totalt mening, og det, altså, jeg tror også, at vi har været inde på det før, og det er også tit, jeg tror også, det har været min egen konklusion i det her, at det er sådan, netop, ja, det er mine børn, der er ofrene i det her. Det er det.
Ja.
Altså, jeg synes, det er hårdt, men det er jo ingenting i forhold til for dem. Og det jo betyder ikke, at de ikke får et godt liv.
Nej,
eller
præcis.
De ikke er glade, eller men de ikke får det
man,
godt.
Hvad er det, man giver de der børn, når man sådan snyder dem til en form for kærlighed, som ikke er kærlighed, når mor og far bliver sammen?
Jamen, jeg tror, altså. jeg siger slet ikke, at man skal blive sammen overhovedet. Jeg tror bare, at det handler om ligesom at påtage sig den der følelse af, okay, det er sket, hvad gør vi så nu? Ja. Ligesom at hvis man var blevet sammen, og de bagefter kunne sidde og sige, hvorfor blev I sammen? Så man siger, jamen, det gjorde jeg, fordi jeg troede, det var det bedste. Så der er bare et eller andet i at eje den der. Og så har jeg altid sagt til mine veninder, jeg har ligesom fundet en eller anden fred med at sige, jeg skylder ikke mit barn at blive sammen med hendes far, men jeg skylder mit barn at forsøge ikke at gentage fejlen. Så jeg skylder mit barn at kigge på, hvad det var, der gik galt. Fordi helt ærligt, så var halvdelen af alt, hvad der skete mellem Flemming og jeg, det var jo min skyld. Så det, jeg ligesom har arbejdet på sidenhen, det er jo at sige, okay, hvordan kan jeg faktisk lære det her, og ikke gå direkte ud og gentage den samme fejl. Det synes jeg skylder hende, hvis det giver mening. Men jeg vidste jo ikke bedre. Han var virkelig sød, dengang jeg var 20 år gammel, og jeg mødte ham, den smarte, seje reklamemand. Altså, jeg mener nærmest, jeg er uforskyldt. Så sød var han.
Ja. Jamen, det er 100% hans skyld.
Ja. Ja. Nej, det var det bestemt ikke. Man kan jo ikke sidde der heller og leve et dårligt liv på grund af ens børn. Det kan man heller ikke. Og det vender jo egentlig bare til den base, den konklusion, at vi laver fuck-ups, og vi skal måske bare kende, at det er et vilkår, og det er ikke særlig sjovt. Men hvordan kan vi gøre det lettere?
Men det er også det der, når det er to voksne mennesker, som har gang i karriere og har gang i alt muligt, og så har man det her precious imellem, som man jo for guds skyld vil passe på, men man skal så alle mulige andre ting, som jo også skal passe ind. Men lige så snart du så gør noget, som stikker lidt ud, eller som bliver på bekostning af en halv aftale eller en hel aftale. Jeg har sådan en, der nærer mig fuldstændig et job i Spanien på Ellis fødselsdag. Det gør jeg aldrig igen. Den nærer mig så meget, den sidder så tungt i den der forældrefølelse. Mm. Og når du så samtidig med det skal kigge hen over dammen, og der er din eks, som gør det helt meget bedre, ikke?
Jo.
Så kommer der noget usikkerhed, der kommer noget mindre værd, og så er du altså bare på stikkerne, og så er du klar til en konflikt.
Præcis.
Og du skal edderrømme, du skal forsvare, du skal kunne forsvare alt, hvad du gør fra nu af. Ikke? Og det synes jeg nogle gange sådan, der kan jeg godt på en eller anden måde konfliktoptrappe.
Ja, men helt ærligt Jesper, bare det du sidder og siger det nu, er jo en del af det, du er i gang med at kigge på, tænker jeg. Og ture sige, ja, det var et major fuck up, men jeg gjorde det, og det bliver sikkert en sjov historie en dag.
Ja, det håber jeg.
Jamen, det tror jeg, tro mig, det ved jeg, det gør, fordi det er blevet mellem os, at det bliver en sjov historie, fordi det havde du sikkert også gjort, hvis I havde været sammen, og det er jo den fortælling, man bliver nødt til at inkorporere. Du er hendes far, og du er den bedste far for hende, og den far er sådan en, der kommer til at gøre sådan noget, for han har ikke særlig meget styr på kalenderen, og det havde du heller ikke haft, hvis du havde været sammen med moren. Så det er jo den der med, der sker bare et eller andet, når begge parter er villige til at sige, ja, det er fandme ikke særlig god til. Fuck, det er jeg ked af. Ej, jeg bander meget.
Det
er
måske det gør vi også. Det skal man til at sige.
Ja, det er helt klart. Det er helt klart hvidvinen.
Skål.
Skål. Jeg kom til at lave en hyggefejl. Kender det, når man laver de der fejl, som for eksempel at miste kalenderen og komme til at tage imod job i Spanien. Det er sådan en stor en, ikke? Men jeg kom til at give Ellie en tom madkasse med. fordi at Ellie og Mona har ens madkasse.
Ja.
Og det er sådan nogle solide nogen. Sådan nogle stålige.
Nå, ja.
Sådan lidt tunge i det også, ikke? Og så har jeg lavet en lækker madpakke til Ellie, og så tager jeg den tomme fra stuebordet. Jeg har jo den fyldt et sted i rummet, men så tager jeg den tomme på stuebordet, fordi den var røget op af en anden taske. Så den putter jeg i, og så sætter jeg hendes skole uden mad.
Nej.
Ja. Og det er super hyggeligt. Sgu ikke som delefar.
Nej,
altså,
det er jo det, vi har snakket om.
Der er nogen over på skolen her, som ser, at Ellie
det
kommer...
Det er
fars uge.
Det er fars uge.
Hold kæft, mand, jeg var ødelagt i går.
Ja.
Og det var sådan en hygge en. Altså, det var sådan en... Nå ja, og Ellie var sådan... Altså, hun var virkelig... Hun var så sød i går. Hun var sådan... Ej, far, du skal ikke være ked af det. Det er jeg ikke, men... Det er jeg lidt.
Men altså. Det havde du gjort, om du havde været skilt eller ej.
Ja, ja, ja. Men det jeg vil sige med det... Jeg sidder bare og fortæller knaldfede historier, uden at have nogen point. Men det, jeg vil sige med det, det var... Det gør mere ondt, når man er delet for.
Ja.
100%. Ja, jamen, og det kender jeg også, og det har vi også snakket om i den her podcast, at man bliver sådan lidt, når man... Den anden dag, der skulle jeg hente pigerne fra skole og børnehave, og jeg vidste godt, at børnehaven er begyndt at lukke lidt tidligere om fredagen, men lige den dag, jeg havde bare lige glemt, at det var fredag, så jeg tænkte, jeg henter lige den ældste på SFO'en først, og så kan vi lige hygge os og gå over i børnehaven, og jeg er der sådan noget klokken 4:01, og de når åbenbart at ringe til mig, så da jeg kommer ind, står der 3 pædagoger og kigger på mig med en telefon i hånden, og bare som jeg lige prøvede at ringe, altså du ved godt, vi lukker klokken 4, ikke? Og jeg blev så flov, for det ved jeg jo godt.
Ja,
og igen tænker jeg, om det var, nu tænker de jo også, om det er hende der skilsmissemor, hun arbejder inde i København, og hun har jo slet ikke styr på den karriere. Ja, lige præcis. Ja. Og hver eneste gang, der er sådan noget, så tænker jeg, de tænker nok, det er fordi, det er skilsmissemor.
Men der er man bare ikke udsat, tror jeg.
Jamen, det tror jeg også.
Men
det, jeg tror, at en af de ting, jeg i hvert fald kigger rigtig meget på stadigvæk, det er at det lyder så mærkeligt at sige, at turde være menneskelig, men jeg tror, at hvis vi var blevet sammen, så havde min datter set mange flere facetter af mig, fordi hendes far havde været der til at lave eventyr og cirkusfest, og så havde jeg også fået lidt fri, fordi at jeg tror, at en af farerne ved at blive skilt er jo, at jeg jo ligesom jeg har haft i lang tid, har haft 9-5 eller 10-4, og de der 9 eller 10 dage, der er eddermame stramt program hjemme hos mig, og jeg går tidlig i seng, og jeg smager madpakker, og jeg ordner, og så har jeg lige 4 dage, hvor jeg ånder fuldstændig ud og er lige ved at dø, ikke? Fordi jeg trænger til at få energidepoterne ladt op. Og der har jeg sgu arbejdet virkelig meget med, og at mit barn også ser, at jeg er menneskelig. At jeg drikker glas hvidvin, eller ryger en cigaret, eller gør et eller andet, som jeg tror, hun havde set mere af, hvis vi havde været sammen. For jeg tror, man, du har fuldstændig ret, Silje, jeg tror virkelig, man prøver at være perfekt på en eller anden måde, fordi der skal ikke være nogen, der kan udsætte noget, og ens ekspartner skal heller ikke kunne udsætte noget, fordi tænk, hvis nogen kommer hjem og fortæller, at fordi egentlig, når jeg hører det der med madpakken, for eksempel, eller et minut over fire, man tænker jo, herregud, ikke? Ja, ja. Herregud, men jeg kan virkelig godt forstå følelsen, fordi at hvis det så var mig, og Flemming havde været sur på mig, han lige havde ringet, og hun siger også, hun blev hentet for sent, så skal man jo i gang med at forsvare sig. Ikke? Og det er jo den der, jeg tror faktisk, der skete noget i mit og Flemmings forhold, da vi holdt op med at begynde at holde op med at forsvare os selv. Og ligesom bare lod skuldrene falde ned og sige, ja, jeg kan faktisk heller ikke finde ud af det her, og jeg synes, det der, det er super svært, og fordi så begyndte vi at kunne hjælpe hinanden igen, men fordi at jeg i mange år efter, og fordi jeg synes også, at det til samfundet lærer os, det er jo, du er færdig med ham, du skal have et skjold på, han skal ikke kunne røre dig. Bare sådan, jamen, han skal jo kunne røre mig, for fanden, han er den eneste, der kan hjælpe mig, fordi han er den eneste, der ved præcis, hvad vores datter har behov for, han ved præcis, hvilke latterlige mønstre, jeg slæber rundt på, der gør, at jeg kommer til at agere hensynsløst og latterligt. Han er den eneste, der kan sige, hey, Julie, hvad kan jeg gøre? Hvordan jeg er godt klar over det her, det tapper ind i et eller andet gammelt med dig, eller et eller andet. Men indtil jeg turde lukke ham ind i det space igen, som jeg jo havde lukket af, for han skulle være i, så var vi sådan to fremmede over for hinanden. Og forskellen i dag er, at jeg tør være menneskelig over for ham, hvis det giver mening. Og det med den fare, han jo også kan sove mig, eller alt det der, som man jo var panisk angst for, han skulle gøre, fordi jeg havde virkelig brug for at lukke af for ham i nogle år. Han havde brug for at lukke af for mig, ikke? Og der er pivåbent igen. Eller det ved jeg ikke, om det er, men på en eller anden måde er der jo bare sådan en, fordi at det har en fælles form. Hun står derinde på midten, og det var derfor, det var, selvom at jeg siger, at vi havde nogle år, men vi gik jo faktisk i terapi i starten, lige da vi går fra hinanden, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv, det var, at vi allerede, da vi gik fra hinanden og stadigvæk boede sammen, gik i terapi, fordi vi kunne godt nok ikke efterleve det hele, men vi fik etableret et sprog for nogle ting og nogle mønstre, som hjalp os rigtig meget senere hen. Og det var alle pengene værd. Kan man vist bare sige.
Ja, jeg tyvstjæler jo fra jeres bog. Og der er to
sådan,
ting.
Jasper.
Ja, men det er jo...
Den er også mega god.
Nej, men seriøst, det er jo gaven til din nyskilte ven. Det skrev jeg til dig, Flemming, da jeg fik bogen. Det var simpelthen fantastisk. Øjnene på bolden. Forhold, da kæft, hvor har man travlt med alt muligt, den anden gør. Ja. Og dit og dat, og hvad med, og sådan det der og det der. Men hvis man...
Det er det, du siger med sms'en, ikke? Mm-hmm. Altså det der med, fordi jeg sad jo også derhjemme på mine hænder, og var sådan lidt, okay, hun er hos ham, men jeg kan se, han er ude. Mm-hmm. Hvem passer?
Ja.
Ej, prøv at høre en heks. Men det er sådan, man er.
Ja. Fuldstændig sådan.
Jeg kunne nærmest blive hjemme bare for at sidde og være mukken selv, og bare vente på, og så jeg kunne slå ned og sige til ham, at han var elendig. Og...
Jeg havde lidt det der med sådan noget, hov, det kunne være i weekenden, I skulle tage at gøre det der, fordi der var sådan en super fed blablabla. Så, ja. Det skal du fandme ikke blande dig i.
Ja, det har jeg også gjort mange gange. Ja.
Og, det er jo en sød tanke, og det er jo bare sådan, hey, hvis det var...
Der er ikke nogen, der skal lære dig med eventyr, kan jeg høre.
Det har jeg fuldstændig styr på, ikke? Og så sidder vi derhjemme og ser Frozen. Og det skal jo ikke være. Ja, det er heldigvis nogle år siden, ikke? Men det var jo de der første år, hvor jeg boede i forbandet studiestræde. Mm. Altså, vi måtte ikke hoppe i vandpytter, fordi det var pis og bræk hele lortet. Og sådan, så der var jo også noget for hende. Hun var jo også sådan... Mm. Altså, hun ville også gerne have, at Ellie havde en fantastisk weekend. Og så var det da bare et venligt bud, ikke?
Ja.
Men sådan, så blev jeg lige pludselig... Så fjernede jeg øjnene fra bolden, og så var jeg jo sådan, hun skal fandme ikke komme efter mig med de her gode idéer. Mm-hmm. Fordi det skal jeg sgu nok selv finde ud af, ikke?
Mm.
Men det handler jo bare om... Ja. Altså, hvis jeg lige tænkte mig om dengang, det skulle jeg have gjort mere, ikke?
Mm.
Det var jo at øjne på bolden og holde øje med.
Jo, og så samtidig så er vi jo også bare springfyldt af gode idéer jo. Altså, så det er jo også en balance, tænker jeg.
Du skal sgu da ikke eventyrmesteren herovre.
Men så det er jo det der med, at jeg tror, at noget af det sværeste, jeg kan forestille mig, og noget af det, jeg er allermest taknemmelig for med Flemming, det er jo, at vi, selvom vi ikke har været parallelt udviklingsmæssigt i forhold til, hvornår vi fik hvilke erkendelser, så er vi jo parallelt i forhold til, at han kigger også indad, og jeg kigger indad. Fordi dem, jeg kender, hvor det kun er dem, der kigger indad, eller man har følelsen af, at det kun er dem, der kigger indad, det er man ikke særlig sjovt. Så det, jeg er allermest taknemmelig for, det er jo, at han også altid starter med at sige, hvor kan jeg gøre noget bedre, og peger på sig selv, og jeg siger, hvor kan jeg gøre noget bedre, i stedet for, at vi sidder og leder efter fejlen hos hinanden. Og der kan jeg altså virkelig godt bare forstå, at det der med, hvis man hele tiden så er den, der føler, at man prøve at kigge ind og ændre noget, og den anden bare slet ikke er i et udviklingsforløb, men bare videre og løber videre i de samme mønstre, så er det jo svært at blive sig selv. Så selvom det lyder så lejende lidt, når vi sidder her og drikker hvidvin og siger det, så er det jo, jeg tror, det er en af de største øvelser i livet, og jeg tror, heldigvis aldrig mistet nogen til døden på den måde, men jeg tror da, at skilsmisse er en kæmpe, kæmpe krise. Jeg tror nærmest ikke, de findes værre eller større, fordi de også tit er selvvalgte eller selvforskyldte. Så der er bare et eller andet over den der... og hvis man ikke sådan ligesom tager det på sig og lærer noget af det, altså jeg er taknemmelig for, at Flemming han prøver også at lære noget af det, så kan jeg ligesom sige, okay, det gør vi begge to. Men hvis det kun er den ene, så er det svært.
Har I oplevet sådan et sådan acceptpunkt, hvor I har været sådan... Herfra accepterer jeg, at det ikke blev, fordi jeg var sådan virkelig der var sådan et punkt for mig, hvor jeg var sådan, nu tror jeg, vi har forsøgt alt, og vi er gået fra hinanden to gange eller en gang, fandt sammen igen, og så var der så det store flytte ud, og hvor som ligesom er vores ground zero, er vores vores brud, ikke? Og det var sådan noget, der gik noget tid efter, altså der gik et halvt år, og der gik sådan nærmest et år, før jeg ligesom accepteret, jamen det var det, og det var, nu kan jeg ikke gøre noget. Jeg var skide bange for nye kærester. Jeg var skide bange for, at hun skulle finde den perfekte, og jeg vidste jo godt, at vi ikke passede sammen. Jeg vidste jo godt, at det var et afsluttet kapitel, men jeg var sådan noget, alle de der mennesker, der skulle ind i Elles liv, lige pludselig. Ja.
Men de handlede det så mere om, at de skulle ind i hendes liv, end ind i din eks liv, tror du?
Det var sgu nok begge dele, for jeg tror både, der var sådan en... der var det der glansbillede. Der var den der familie, som jeg ikke fik, da mine forældre blev skilt, da jeg var barn, ikke? Som jeg gerne ville have haft. Ikke? Og vi kan jo se tilbage på nu, at vi var jo ikke det perfekte match. Mm. Vi har fået verdens mest vidunderlige datter. Mm. Sorry, I har også nogle vidunderlige, men mine er... ja, og så siden her en mere. Ikke? Ja. Men at man... Altså, i tabet deromkring glansbilledet var en ting, men der var også det der med, at der kommer nogle andre ind, kommer nogle nye sko ind, og der kommer et nyt menneske ind, som... Uh-huh. Og som måske gør det, jeg ikke kunne finde ud af. Så der var sådan en, altså, jeg tror sgu, det var vel nok et års tid, eller sådan noget, før jeg sådan accepterede, jamen, nu kan jeg også flytte ind i en rigtig lejlighed. Jeg boede nogle forskellige steder det første år, altså fire forskellige steder, ikke? Så jeg flyttede jo rundt. Men det var også sådan en, jamen, kan det være, at jeg skal flytte tilbage i huset på et tidspunkt? Og det var sådan en, det var så først, da jeg så sad i lejlighed 1 i Studiestræde, og så er det så 3 år efter i lejlighed 2, som bliver mit rigtige hjem, fordi det er et trygt sted, godt sted i Valby, og glad for lejligheden, og Elie får sit eget værelse og sådan noget. Men det var sådan, der var virkelig sådan en accept, som sendte mig videre i skilsmisseforløbet, som jeg på en eller anden måde, jeg kunne godt tænke mig at have vidst, at på et tidspunkt, om et år, så starter det for dig.
Ja, men sådan er det jo hele vejen igennem. Sådan har det været for mig, og er det egentlig stadigvæk, at man hele tiden tænker sådan, okay, vildt er jeg kommet igennem det her, for fuck, hvor har jeg været ked af det, og fuck, hvor, okay, det løs, og fuck, hvor sindssygt. Men det der med accept, altså, jeg tror mere, jeg har haft sådan nogle øjeblikke, hvor jeg sådan har, det ved jeg ikke, sådan anerkendt det, og været sådan, at okay, fuck, det er det her, vi gør. Okay, vi gør det, og vi gør det lidt mere, og sådan, men jeg tror ikke, jeg har haft det der moment, hvor jeg var sådan... Altså, jeg tror, vi har snakket om på et tidspunkt, at i det første sted, jeg flyttede hen, som jeg lige har flyttet fra, da min eks kom og hentede børnene første gang, og skulle have dem på weekend, det var en sommerferie, skulle have dem i nogle dage, og jeg så sidder tilbage i huset med mine ting for første gang, og det var dem, der kørte afsted, og den mellemste blev ked af det og sådan noget. Der havde jeg sådan et øjeblik, men jeg tror ikke, det var en accept. Jeg tror mere, det var sådan en, okay,
shit's real.
Det er rigtigt, det her. Yeah. Fuck. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til alligevel. Og det kan jeg stadig have nogle gange, på en helt anden måde, og i nogle andre situationer, men jeg kan stadig blive ramt af den der sådan, fuck, vi gjorde det.
Jeg tror også altid, at jeg har savnet, altså når man læser og ser film og sådan noget, så er vi jo blevet ødelagt af, at vi tror, at man en dag vågner op en morgen, og så ser man lyset, og så vidste jeg bare, og så gik jeg ud, og derfra var alting anderledes.
Og jeg altså har bare... mig, den dag på den acceptplan der. Tak.
Du er en filmstjerne, Jasper. Nej, men jeg tror bare, at du ved, jeg hungrer efter de der øjeblikke, hvor at alt bare står, du ved, der er nærmest en lysende engel, der kommer ned, og man ved, hvad man skal bruge sit liv til, og hvad man skal arbejde med, og hvordan man skal leve, og alt muligt. Og det er bare aldrig kommet til mig.
Det er en spoiler, du kommer der med. Ja, spoiler alert, den kommer ikke.
Nej, men eller også så kommer den jo når man sidder og kigger tilbage, fordi det er jo klart, når du spørger mig, så siger jeg, jo, jeg har jo haft øjeblik. Det har jeg da helt sikkert, hvor jeg har haft accept, og hvor jeg også har tænkt sådan, det her, det er slut, og vi kommer ikke, vi skal ikke videre, og nu er det færdigt. Men så må jeg også bare sige, at den anden grøft ligger der stadigvæk. Nu sagde jeg til dig i starten, at jeg bliver stadigvæk ramt af et godstog. Jeg kan jo stadigvæk blive ramt, både af accept, men også et godstogs følelse af et afgrundsdyb fiasko. Altså, og prøv her, mit barn har det godt, vi har det godt, alle kigger på os som om, og pissirriteret på, at vi er det mest, Danmarks mest heldige skilsmissepar. Jeg bliver ramt af den dybeste følelse af fiasko en gang imellem stadigvæk. Så jeg tænker egentlig, at de to, de hænger lidt sammen, at en gang imellem tænker man, hey, det går godt, og så en gang imellem tænker man, fuck, hvad har jeg gjort? Ja. Og sådan er det måske både med karriere og kærlighed, og nu ved jeg ikke, om du også bare er lykkelig derhjemme nu, men sådan har jeg det også i mit nuværende forhold. Der er sgu da dage, hvor man tænker, det skal nok gå, og så er der dage, hvor man tænker, hvad har jeg, altså, ikke? Skulle jeg bare være blevet med Flemming, fordi det er åbenbart det bedste, I kan præstere i mænd, ikke? Eller hvad skal man sige? Altså, så måske det er livet, altså, måske det er sådan, det er.
Ja, det er det da. Det er det da helt sikkert.
Jo, lidt en anden ting, jeg tyvstjæler, ja. Det er jo køleskabs...
manifestet.
Manifestet for helvede, ja. Køleskabsmanifestet.
Ja.
I har simpelthen lavet en seddel, der bør hænge, hvis I spørger mig. Den bør hænge i de fleste skilsmissehjem.
Ja, tak.
Simpelthen fra... jeg vil ikke give dem alle sammen væk, fordi det må man, så må man kræfte mig selv lige at anskaffe sig bogen, ikke? Men det er simpelthen... Den er her, og den skal printes ud. For I har simpelthen skrevet 10 punkter... som man kan tage fat i, når det kører skivt.
Når det brænder på.
Ja. Vi overleverer til hinanden og ikke gennem vores børn. Barnet er ikke budbringer. Det er nummer et. Mm. Den kender vi alle sammen. Altså, den der livet i tasken.
Ja, og så den konstante udfritten, når man kom hjem. Det er i hvert fald den, jeg oplevede. Det var den der, nå, hvad har I så lavet? Hvad gjorde I? Hvad sagde far til det? Hvad sagde mor til det? Og det der med at skulle prøve at stå og overlevere, hvad der er foregået. Og altså, det resulterede for mit vedkommende, at jeg klappede i hele min barndom, fordi at jeg gad jo ikke at fortælle. Mm. Så det der med at prøve at have den der, og det hænger også sammen med den der åbenhed og sårbarhed, at prøve, og det var eddermame svært i starten, og for eksempel ringe til Flemming og sige, vi har haft en weekend, hun har haft det rigtig svært, hun har været skidesur på mig, hun har været sur over det og det og det, men sige det ærligt, i stedet for bare at sige, det håber jeg, hun ikke siger noget om, og så ligesom, så den der øvelse for mig har lige så meget handlet om, at vi begge to ringede og fortalte, når det havde været svært, og det havde været en lorte weekend, sådan så, at man ikke skulle udfrit hende og sådan, nå, hvorfor skete det, og sagde de det, og blev de uvenner, ej, okay, og sov hun der så, fars nye kæreste, eller alt det der, men simpelthen sige, at jeg må være voksen og tage den med ham selv, sådan så hun ikke er den, der skal fortælle mig, hvordan det går ned hos far, for jeg er ved at dø af nysgerrighed jo.
Ja, ja.
Sandt at sige, det er man jo.
Ja,
eller, der hoppede jeg fint og elegant hen til et mand.
Ja.
Det var jeg jo. Ja. Meget nysgerrig.
men det er jo det der, det er også en af punkterne, at I gør jer umage om, at det her det lykkes.
Ja.
Og det er jo
det er måske noget, det første punkt i
og
virkeligheden.
Og det er med, at jamen, at opføre sig ordentligt er også en ting, der går igennem bogen.
Ja.
At det er, jeg tror, i din del af bogen, der siger du, at man kan jo altid lige kigge ind, gør jeg mig, opfører jeg mig virkelig ordentligt her?
Det lyder som, når folk spørger mig sådan, du ved, men Julie, hvad betyder det at opføre sig ordentligt? Bare sådan, det ved du godt.
Ja.
Du ved jo godt, når du har været på arbejde, du ikke har været ordentligt. Du ved jo godt, hvis du har været åndssvær over for dine veninder. Jeg ved da godt, når jeg ikke er ordentlig. Altså, jeg bruger det meget af mit liv, også på at sige, jeg har lige stået hele morgen og sagt undskyld til min kæreste, fordi at jeg ikke opførte mig ordentligt. Man ved det jo godt, men det er som om, i det øjeblik, man så bliver skilt, så skal den anden bare ligesom tage alt det der uordentlighed, fordi... Og jeg kan ikke engang forklare, hvorfor vi føler, at det skal den anden. Men på en eller anden måde, så oplever jeg i hvert fald bare mange, at der er noget, der bliver ophævet. En eller anden mærkelig regel, der bliver ophævet. Og derfor så prøvede jeg, da jeg havde det rigtigt selv med Flemming, at indføre, at han var ligesom en arbejdsplads. Fordi så kunne jeg ligesom sige, hvordan vil jeg kommunikere, hvis det var mine kollegaer? Der vil jeg jo forsøge, der vil jeg jo ikke sige, du ved, råb højt og sige, at det er med mærkeligt, at du først kommer nu, og at, hvad fanden har du lavet, og sådan noget. Var du stiv i går? Eller, ja, der vil jeg jo ligesom bare sige, nå okay, ja, men du er jo nu, og fint, lad møde gå i gang, eller et eller andet, ikke? Og det hjalp mig bare rigtig meget en periode til at kigge på Flemming som et kedeligt DR-møde, da jeg var derude, og så ligesom sige, prøv at holde min sti ren på den måde. Ordentlighed.
Jamen, det er bare fucking opfører ordentligt. Fordi det er også der, hvor man... det er, hvor det aller værst, det er, når jeg har gjort et eller andet.
Altså,
hvis jeg har sat et lille benspænd ud, ikke? Eller sådan noget som... ikke svare på beskederne.
Ja, for eksempel. Det gør man jo også på en arbejdsplads. Der ja. Svarer man jo i hvert fald inden for 3 dage eller et eller andet. Ikke? men for mig var det jo også meget det der med at sige, at jeg har også altid haft sådan en ting, at jeg har sagt til min datter, når jeg opdragede hende, sådan, du skal bare opføre dig ordentligt. Og hun har sagt, hvad betyder det? Det ved du inde i din mave. Mm. Du ved det godt. Og der tror jeg, altså jeg tror egentlig ikke, at der er ikke så meget mere at sige om det, andet end at det er virkelig svært, og vi skal bare holde op med at sige, at bare fordi vi er blevet skilt fra en person, så må vi opføre os, som vi har lyst til. Men det betyder jo også, for jeg har jo sat mange benspænd ud, apropos martyr og gøre alt muligt. Jeg ved jo godt i dag, og det er jo der, hvor at lusene og alt det der kommer ind, jeg ved jo godt, hvor jeg skal fange Flemming henne, så jeg, når jeg er ond i sulet og dårlig humør over noget andet i mit liv, der ikke fungerer, så skal jeg jo bare sige... Nå, har du set, kommer du til forældremøde her klokken, eller et eller andet? Jeg skal bare referere til alt med Aula generelt. Mm. Så får jeg jo lige præcis den reaktion, jeg gerne vil have. Fuck, han er uduelig, og så kan vi køre, og så kan jeg opskalere en konflikt.
Mm. Og ej, det er jo... Aula, jeg sidder og fniser over Aula, fordi det er så meget. Det er jo virkelig bare sådan et punkt i vores...
Ja, ja. Ja, i vores tid, ikke? En dag, hvor de siger, hvad var det? Mm. Men så den der ordentlighed hænger jo netop også sammen med, ikke at sætte de der benspænd op, for jeg, fordi Flemming ved godt, hvad der er mine ømmepunkter, og jeg ved godt, hvad der er hans. Så skal man holde sig for god til. Selvom det er fristende.
Mm. Og hvis man så alligevel ikke kan det, hvilket man jo ikke altid kan,
præcis.
For fanden, er vi så ikke enige i, at så skal man også lige sådan være god ved sig selv,
jo.
Når man kommer til det, men også være god til at sige undskyld. Altså, jeg har gjort meget ud af det der undskyldsopkald i de perioder, hvor jeg ikke har... Ja, præcis, vi har haft snakken mange gange, og min eks gør det også nu. Jeg går ud fra det, fordi at jeg har gjort det meget fra starten af. Det der med de gange, hvor jeg kommer til at flippe ud og sende den dumme sms, eller sige de tavlige ting, eller opføre mig sindssygt, for det kommer jeg til. Det gør man. Så lige ringe bagefter, når man kan rumme det, og være sådan, det var ikke i orden. Den tager jeg på mig, fordi jeg føler de gange, at vi har gjort det hver især, at det på en eller anden måde har styrket vores forhold. Og netop fordi, som du også siger, at man kender hinanden nærmest bedre end andre, fordi man har delt det hele liv sammen, og man har det der barn sammen. Så det kan faktisk godt ligesom bygge en eller anden
form for bro. Men det er også det, at du igen tør at blotte dig.
Ja.
Og det er jo den der sårbarhed, som man jo for alt i verden i starten skal opbygge et skjold omkring. Men det øjeblik, man så begynder faktisk at kunne sige, hey... Der var det mig, der ikke var jeg okay. Ja. Sorry. Så sker der jo bare noget, fordi så kan den anden også mærke, at man bløder op, og så begynder det at gå lidt lettere. Og det er det, jeg tror, man ikke kan i starten. Jeg kan i hvert fald ikke, jeg kender meget få mennesker, jeg ved ikke, om jeg sidder her og gransker min hjerne, men jeg har hørt nogen, der bare var helt perfekte fra starten af. Men i hvert fald, så er det jo, det er jo et skridt i vejen imod at sige, hey, jeg er godt klar over, at her faldt jeg i et hul. For det gør vi jo alle sammen. Jeg gør stadigvæk. Altså virkelig, når mit liv brænder på alle mulige andre punkter, så er der da nærmest ikke noget bedre, end lige at blive bekræftet i et eller andet med Flemming og jeg. Det er sådan helt mærkeligt. Det er sådan helt perverst hemmeligt at sidde og sige, at man nærmest kan en gang imellem, du ved, for lige at få den der gamle følelse af, at ja, det er også rigtigt. Jeg er også god til det der, eller et eller andet. Ikke? Mm. Og det er jo derfor, vi havde jo sådan... Egentlig, hvis du spørger til en åbenbaring, så havde jeg jo en dag, hvor at jeg har det rigtig skidt, fordi vores... der har det skidt. Og jeg så ringer om morgenen og fisker efter den der konflikt. Og altså starter med, du ved, hvem henter hvad, og hvem har du købt det, og har du ordnet det, og du ved, jeg kan høre, manden er helt, du ved, han er lige vågnet, han er ikke noget barn, hvorfor skulle han overhovedet beskæftige sig med det der lige nu? Og så er det, han siger til mig, du ved, vil du skændes, eller vil du tale? Mm. Og så er jeg sådan, jeg vil bare tale. Og så begynder jeg at græde, og så siger jeg vil bare sige det, bare fordi jeg er så ked af det. Jeg føler mig som verdens dårligste mor, og jeg kan ikke finde ud af noget som helst, og i går var hun rigtig ked af det, og jeg kan næsten blive helt, fordi den der følelse af, at hey, jeg vil egentlig bare sige, hjælp mig, jeg drukner. Ikke? Mm. Og derfor har vi jo nu den regel, at jeg kan ringe til Flemming på alle tider. Døgn. Nej, det kan jeg ikke, altså han er jo gift og har det godt og alt muligt. Men jeg kan i hvert fald, vi havde sådan en plade, han sat på, og så ringer jeg til ham nu, og så siger jeg, Flemming, lige nu skal du fortælle mig, jeg er en god mor. Og så begynder han at tale, og så siger han, Julie, du er verdens bedste mor, jeg er simpelthen så glad for, at du er mor til vores barn. Du gør det så godt, du er bare helt igennem jorden, og jeg ved, at du... Bum, bum, bum. Og når han siger det til mig, så falder mit forsvarsværk fra hinanden, og jeg får det, jeg gerne vil have, og vi holder op med at have den der konflikt. Og det er simpelthen, og det er jo helt latterligt, og nu griner vi nærmest bare af det, fordi det er jo sådan, hey Flemming, sæt lige det der kassettebånd på fra 1994, og jeg ved, at du ved, han kan nærmest stå og sige det med venstre ben et eller andet sted. Men det virker, fordi det handler jo ikke om vores barn på det tidspunkt, det handler om mig. Mm. Det handler om, at lige der kan jeg simpelthen ikke overskue livet, og jeg har brug for, at der er nogen, der fortæller mig, at jeg er god nok.
Og det er jo det menneske, der er bedst til det, den, der har dit barn.
Jeg gør det også med min kæreste nu, men det er, når jeg rammer de der fiaskofølelser. Jeg kan virkelig blive ramt af en fiaskofølelse, fordi hvor vil jeg gerne være lykkelig gift og have flere børn og et hus ud til vandet og have styr på livet og have holdt juleaften i mange år og aldrig... Jamen, der er så mange ting. I fatter ikke, hvor mange ting, jeg gerne vil have i mit liv, som jeg ikke har. Men jeg har noget andet, og det skal jeg bare mindes om en gang imellem, når jeg ikke selv kan se det.
Så sad vi også lige i tuder.
Ja, men det er der også bare. Prøv at høre her. Altså, det er jo det, vi har brug for alle sammen. Jeg skulle til at sige, at vi har brug for en Flemming Møldrup, man kan ringe til.
Men altså,
det ved jeg så lige præcis. Nej, men det er godt at lave den der aftale, fordi det gjorde jo, at Flemming ikke var på paraderne, som han jo følte. Du sidder også og taler om det der med, at man føler, at man skal forsvare sig. Og i og med, at vi lavede den der aftale, så var han jo sådan lidt, hey, det kan jeg da godt give hende.
Men den der ting, det er jo også sådan en måde at holde skuldrene nede på. Ikke? Altså det er jo virkelig, når du har behov for den der... og sige den ene sætning, jamen så ved I begge to, skuldrene bliver sænket.
Ja.
Det er haps.
Ja.
Den tager jeg også det.
Men man skal bare turde være sårbar. Og det tager noget tid at turde være sårbar over for den, som muligvis lige har såret en, muligvis lige har... Altså, det er jo øvelsen, tror jeg.
Øjne på bolden.
Ja.
Julie, Cecilie.
Ja.
Tiden, den hører mig derude af.
Det må man sige.
Der er ikke mere hvidvin.
Der er noget.
Jeg prøvede at lave en fin afslutning for jer.
Og så blev vi sådan helt, der er altså masser.
Ja.
Men kære ven, der lytter, du skal kigge på din lydbogsdibidut, eller du skal kigge på din boghylde. Står bogen, slug kamelen, der kommer flere, står den på din hylde? Nej, så skal du gå ud og købe den.
Og køb to. Også til din eks. Og det behøver ikke at være sådan en, jeg synes faktisk, du skal læse den her.
Det er sådan, du slipper den
bare, lige nu. Jamen lidt, men ja. Min eksmand, jeg havde så allerede hørt om den, og havde den også allerede havde læst den, men han var sådan, kender du den her? Den skal vi ikke lige læse den? Og det var nice. Så ja. Det vil jeg anbefale.
Ej, hvor er jeg glad for at høre det.
Det er en stor fornøjelse. Det er også en stor fornøjelse, at du vil være med, Julie.
Ja, selvfølgelig.
Så glad for.
Der er ikke noget bedre, end at drikke hvidvin og tale om skilsmisse.
Det er derfor, vi har lavet den her podcast, fordi mig og Jasper har gjort det i så mange år, så på et tidspunkt var vi sådan, hey, skal vi ikke optage det?
Kunne man lave noget ud af det? Ja. Og Cecilie,
ja.
Tak til dig også.
Selv tak.